өзгеріс туралы не білуіңіз керек? Иса Масих өткенде, қазір және болашақта мәңгілік өзі болып қала береді. Еврейлерге арналған хат 13-ші тарау 8-ші аят. Баяғыда Гераклит деген данышпан өзгеріс бұл өзгеріссіз қалатын жалғыз нәрсе деп айтқан еді. Мұнымен келіспеу қиын, солай емес пе? Мен кішкентай кезімде атам өте әдемі қауымда бағушы болған еді. Қауымның түрлі түсті шыныдан жасалған үлкен терезелері, үлкен балконы және әншілер мен музыканттар отыратын үлкен әдемі сахнасы болды. Сахнаның үстінде келі кітаптағы Иса Мәсіх өткенде қазір және болашақта мәңгілік өзі болып қала береді деген сөздер жазулы болған еді. Содан бері өмірде көптеген өзгерістер болды және әлі де әртүрлі өзгерістер болып жатыр. Бірақ бір нәрсе әр қашан шындық болып қала береді. Өмірдегі барлық нәрсе үнемі өзгеріп тұрады, бірақ Құдай ешқашан өзгермейді. Забур жырында олар құриды, сен боласың әр уақытта. Забур жыры 101-ші тарау 27-ші аятта осылай делінген. Құдайдың бізге деген рахымы мен сүйіспеншілігі ешқашан таусылмайды. Және ол әр қашанда бізді кешіруге, емдеуге, және бізге өмір беруге дайын. Сіз Құдайдың ешқашан өзгермейтінін, және оның сізбен мәңгі бірге болатынына сенімді бола аласыз. Басымызға қандай да бір қиындық түскенде, Құдай бізді тастап кетті деп ойламауымыз керек. Бірақ бұл олай емес. Ол сіздің өміріңіздің тарихын басынан аяғына дейін жазып қойған. Оның сізге деген қамқорлығы өміріңіздің ортасында тоқтап қалады деп ойламаңыз. Келі кітаптың ең соңғы кітабында былай делінген. Жоханнан Азия аймағындағы жеті қауымға дұғай сәлем. Әрдайым бар, мәңгі болып келген және болашақта келетін Құдай ие. Аян кітабы 1-ші тарау 4-ші аят. Тіпті жағдайыңыз шынымен қиын болса да, және айналаңызда бәрі өзгеріп жатқандай сезілсе де, сіз Құдайдың ешқашан өзгермейтініне сенімді бола аласыз.